Manst þú eftir silfursmiðum á Austfjörðum, Friðfinnur, gömlum?
Já, já.
Hverjum helst?
Já, þeir voru nú til margir. Það var sérstaklega tveir menn gamlir, hétt hann og Jón og hengu Guðmundur.
Já, hvar áttu þeir heima og hvers synir?
Já, Jón var Guðmundsson, en Guðmund man ég ekkert eftir. Hann var svo gaman.
Hvar átti Jón heima, Jón Guðmundsson?
Hann átti heima á Hrafnabjörgum með Jökulsárhlíð.
Og smíðaði alltaf silfur smíði?
Já, hann smíðaði mikið silfur.
En Guðmundur, hvar átti hann heima?
Hann var nokkurs konar umrenningur á tímabili og mest Jökulsárhlíð. Ég held hann hafði verið Jónsson, þó manni það nú ekki.
Manst ekki eftir neinu heimili sem hann átti?
Ég ekki svo ég gefaði upp eða við þessi rétt.
En hvar var hann þegar að þú manst eftir honum?
Hann var á Surtstöðum eða einhverstaðar á þeim bæjum, einhverstaðar þar í kring.
Já, gamall maður.
Já, gamall.
Sástu silfurgripi eftir hann?
Steiðar.
Já. Voru þær stimplaðar?
Það man ég ekki til.
Nei. Matskeiðar?
Já, bæði stóru og smá.
Já. Voru þær nokkuð skreittar, manstu það?
Já, rósa ofan á skaftinu.
En sástu silfurgripi eftir Jón?
Nei, ekki svo ég muni. En hann var silfursmiður. Mikill silfursmiður.
Já.
Smíði mikill að hvern silfursmiður sem skúfólka og þess aftar.
Já. Þú hefur sennilega séð skúfólka eftir hann?
Já. Já, ég sá það.